Gepliyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Atayn filen habarlar gündeligi. Erkin Türkmenistan YouTube kanalı wagtlayyn yapyldy. YouTube sosial media platformasy Türkmenistanyň hökümetine garşy tanqidi gepleşikleri bilen tanalýan, şeýlede edebi makalalary, siýasy synlary we şoňa meňzeş mazmunly gaýry maglumatlary efire berýän Erkin Türkmenistan kanalyny wagtlayyn ýapdy. Bu barada kanalın esaslandırıcısı ve yazıcı Akgül Sapar 8 sentyabrda Azatlyk Radyosu'na veren interviusunda xabar verdi. YouTube dissident mazmunu bilen Türkmen sosyal medya uloncularının arasında tanalayan kanalın wagtlayyn işinin toxtadylmagyny, avtorlyk hukukunu değişli düzgünlörün berja edilmediligi bilen düşündürýär. Ýöne Azatlyk Radyosu'na veren interviusunda yazıcı Akgül Sapar kanalın wagtlayyn petiklenmegine Türkmen rejiminin täsirinin bolan bolmagynyň mümkinligini we Erkin Türkmenistan kanaly bilen bagly YouTube saytyna edilen şikayetin Türkmen häkimetleriniň erkin sözü basyp ýatyrmak ugruny edýän nowatdaky synanşygdygyny aýdýar.
Soňky bir hepdäň içinde biziň üstümize hüjüm güýçlendi. Kasam biziň göwnümize bolmasa şo türkmen halkynyň puluny, türkmen döwletiniň puluny mümkin Ýewropadan, gara Türkmenistanyň daşarsyndan juristler, hukukçylar hakyna tutulup şolam kömegi bilen biziň üstümizden YouTube'a arz edilipdir.
Diýip Wel Sapar aýtdy. Ol arzada kanalın Türkmenistan'ın devlet televizyonuna efire verilen vatan haberleri gepleşiginin videolarını paylaşan bir kanalın videolarından peydalanını kaydırıptır. Yöne Erkin Türkmenistan bunun hakikati gavat gelmeyenliğini hem de öz kanallarına çap edilen değişli videolarını Türkmenistan'ın devlet televizyonundan gönüden gönü yazıp almağı özlerinin teknik mümkünçülüklerinin doğru bağırdığını aydiyar.
Bir hepten içinde bir tizden şol 3 tane duyduruş geldi. 3 duyduruş gelen tamam. Erkin Türkmenistan kanalının işi durduruldu. Vaatlayınca eger de sen şoňa şol öz garşyna bildirilen günäleme garşylyklayın argumentler bilen çykyş etmeseň 10-njy sentýabrda sizin kanalyňyz ýapyljak diýip kutorunlu duyduruş geldi.
Diýip Wel Sapar aýtdy. Ol bu mesele boýunça häzirki wagtda onlarça halkary guramanyň aýagy galanlygyny hem de öýlerinin hem juristlerin kömegünden peýdalanyp garşy argument taýýarlaýanlyklaryny aýtdy. Bu YouTube kanaly 2016-njy ýylyň tomusyna öýdi işine başlady. Wel Sapar geçen döwürüň dowamyny rejim tarapdarlarynyň ozalam kanalyň işine pätkelçilik döredenligini gurrun berdi.
Häzirki tapylan mekirlik ol şu demokratik ýurtlardaky demokratik kanunlary demokrasiýanyň garşysyna ulanylyp edilen bir adam
diýip Wel Sapar aýtdy. Ol Türkmenistanyň sosial ulgamlaryň şol sanly YouTube saýtynyň häkimetler tarapynyň petiklenenligini üntü çekdi. Hem de dinleyijileri we kanalyň abonentlerini söz azatlygynyň tarapyna çykyş etmäge çağırdy. Kanalyň esaslandyrjysy Erkin Türkmenistanyň abonent sanynyň 30 000 ulanjydan geçenligini hem de onuň şu wagt içinde umumyň Jemi 17 milyon edek tomoş edilenliğini aytti. Erkin Türkmenistan kanalının geçen yılın tomosunu Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un sağlık yağdayı vardı. Onun ölünlüğü vardı beren haberleri halkara dürlü medya ve metbuğu sürüştelerine ençemek edek sitirlenni. Kanalın yapılmağı daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerinin siyasi taydan işçenleşen vaatlarına gavat geliyer.